Mokanda Polo atindelaki bato ya Efezo. Mokapo ya yambo.
Mbote na bino, bato ya Nzambe ya mboka Efezo oyo bondimelaka Yesu Kristo. Ngai Polo, moto Nzambe aponi ntoma ya Yesu Kristo, natindele bino mokanda oyo. Bozwa bolamu pe boboto oyo wuti na Nzambe Tata na biso pe mokonzi Yesu Kristo. Lokumu ezala na Nzambe, Tata ya mokonzi na biso Yesu Kristo, po abenisi biso pe atondisi biso na bolamu nyonso ya molimo na ye, na lisanga na Kristo, na mboka na ye ya likolo. Po na bolingo na ye, liboso ete mokili esalama, Nzambe aponaki biso na lisanga na Kristo, tozala bato na ye ya malonga na miso na ye. Akanaki bandakala ete tokokoma bana na ye moko, po na Yesu Kristo. Alingaki bongo po na boboto na ye, po tokumisa monene ya Nzambe, pe bolamu oyo akabeli biso na lisanga ya mwana na ye ya bolingo. Tolongwe na bowumbu po na makila ya Kristo. Elingi koloba ete Nzambe alimbisi masumu na biso po na Kristo, pe akabeli biso bomengo ya bolamu na ye oyo eleki monene pe epesi biso mayele nyonso. Ayebisi biso sekele ya motema na ye, oyo akanaki na boboto na lisalisi ya Kristo. Po mokolo ezali, Nzambe akokokisa mokano na ye. Akotia Kristo mokonzi ya biloko nyonso ye asala, na likolo, pe awa na se. Yango wana, lokola Nzambe aponaki biso bandakala, tosi tozwi bolamu oyo ye alakaki na lisanga na Kristo. Pamba te Nzambe asalaka makambo nyonso ndenge ye akanaka pe lokola ye moko alingi. Po biso bato ya liboso oyo toteli Kristo mitema, tokumisa monene ya Nzambe. Na lisanga na Kristo bino pe boyokaki sango malamu ya solo oyo ebikisi bino. Pe bondimaki Nzambe, bongo ye atiaki bino elembo ete bozali bato na ye. Ezali molimo mosanto oyo alakaki. Molimo oyo tozwaki alakisi ete Nzambe akobikisa biso lokola alakaki bato na ye. Pe ayebisi biso ete ya solo tokobika tango mokolo yango ekokoka. Tokumisa Nzambe po na lokumu na ye. Yango wana, banda tango na yokaki ete botimi tema na mokonzi Yesu pe bolingaka bato ya Nzambe nyonso, natondaka Nzambe po na bino. Nakanisaka bino tango na bondelaka ye. Nasengaka Nzambe ya mokonzi na biso Yesu Kristo, Tata ya lokumu nyonso, atondisa bino na mayele ya molimo na ye, oyo akoki kolakisa bino ndenge Nzambe azali po boyeba ye malamu. Nasengaka ete alakisa bino polele ndenge abengi bino po botela ye mitema, ndenge abombeli bino bomengo ya lokumu oyo ye alakaki bato na ye nyonso, ndenge nguya na ye oyo eleki ndelo esalaka po na biso bato tondimaka ye. Ezali nde nguya yango Nzambe asalelaki na makasi penza, tango asekwisaki Kristo pe afandisi ye na esika ya lokumu na loboko na ye ya mobali na likolo. Kuna milimo nyonso oyo ezali na lokumu, na nguya, na makasi, pe na bokonzi, Kristo aleki yango nyonso, pe azwi nkombo eleki bankombo nyonso oyo etangami na mikolo na biso, to na ntango ekoya. Nzambe apesi Kristo bokonzi nyonso, pe aponi ye azala lokola motu ya ekelezia. Pamba te ekelezia ezali lokola nzoto ya Kristo, na kati na yango Kristo azali mobimba, pe na kati ya Kristo, Nzambe azali mobimba.
Efezo, mokapo ya mibale.
Kala, bozalaki lokola bato bakufa po na mabe pe masumu bosalaki. Tango bozalaki kola na nzela ya mabe ya mokili oyo. Bozalaki kotosa mokonzi ya milimo oyo etambolaka lokola mipepe. Ye asalaka sikoyo na mitema ya bato oyo batosaka Nzambe te. Biso nyonso pe tozalaki na molongo na bango. Tolandaki mposa ya nzoto pe makanisi na biso moko. Tobotamaki bana oyo Nzambe ayokeli nkanda lokola bato mosusu. Kasi Nzambe ayokelaka bato mawa mingi penza. Alingaki biso na bolingo nyonso. Yango wana, tango tozalaki lokola bato bakufa po na masumu na biso, Nzambe apesi biso bomoi elongo na Kristo. Bobiki po na bolamu ya Nzambe. Na lisanga na Yesu Kristo, Nzambe asi asekwisi pe afandisi biso na mboka na ye ya lokumu na likolo. Asalaki boye mpo azali kolinga biso na lisanga na Yesu Kristo, Po ala kisabo mengo ya bolamu pe ya boboto na ye tango makambo ya sika ekoya. Bobiki po na bolamu ya nzambe na nzela ya bondimi. Kobika wana euti na makambo na bino te. Kasi nzambe moto apesi biso yango. Euti na misala na bino te. Yango wana moto moko akoki komikumisa te. Biso tozali bato nzambe asalaki na lisanga na Yesu Kristo po tosala misala ya malamu oye abongiselaki biso liboso. Boka nisa ndenge bozalaki kala. Nzoto na bino ezalaki kolakisa ete bozalaki bato ya bikolo mosusu. Nzoka nde Bayuda bamibengaka bato ya nzambe. Bato bakatama. Kasi kokatama yango ezali kaka elembo ya nzoto. Pe ezali bobele bato bakatisanaka. Bango bazalaki kobenga bino bato ya mosutu. Boka nisa ete na tango wana nzambe apesaki bino Kristo te. Bozalaki bato ya nzambe te. Boyebaki bondeko ya nzambe te. Pe bokokaki kozwa bolamu na ye te oyo alakaki bato na ye. Na bomoi na bino awa na se bozangaki moto bokokaki kotela mitema. Pe bozalaki na nzambe te. Kasi na lisanga na Yesu Kristo bino bato bozalaki liboso mosika na nzambe, sikoyo bokomi pene pene na ye po na makila ya Kristo. Pamba te ye moto ayelaki biso boboto. Asangisaki Bayuda na bato ya bikolo mosusu esika moko. Apesaki nzoto na ye na liwa, po na koboma bonguna oyo ezalaki lokola lopango ekaboli bango. Alongolaki mibeko nyonso ya Bayuda, mpo ete ayela Bayuda na bato ya bikolo mosusu boboto, pe akomisa bango moto ya sika se moko, oyo asangani na ye penza. Kristo alongolaki bonguna ya bato tango babomaki ye na ekuruze. Boye asangisi bango nyonso na nzoto moko pe azongisi boyokani na kati na bango na Nzambe. Bongo Kristo ayaki kosakola sango malamu ya boboto epai na bino bato bozalaki mosika na Nzambe, pe epai ya baoyo bazalaki pene pene na ye. Pamba te po na Kristo biso Bayuda na bato ya bikolo mosusu toyebani na Tata Nzambe, awa tozwi molimo se moko. Yango wana, bino bato ya bikolo mosusu, bozali lisusu bapaya to bawuta te. Sikoyo bokomi bana mboka elongo na bato ya Nzambe, pe bozali bandeko na libota na ye. Bozali lokola mabanga ya ndako oyo Nzambe azali kotonga. Bantoma na basakoli ya Nzambe bazali lokola mabanga ya fondasio. Pe Yesu Kristo ye moko azali lokola libanga monene oyo esimbaka ndako mobimba. Po mabanga nyonso ya ndako ekangami na ye. Azali kokolisa yango te ekoma ndako ya Nzambe po na ye moko mokonzi Yesu. Na lisanga na ye bino mpe bozali kotonga ma esika moko lokola ndako ya Nzambe, awa bozwi molimo na ye.
Efezo, mokapo ya misato.
Yango wana, ngai Polo, moto ya boloko po na Yesu Kristo, pe po na bino bato ya bikolo mosusu, nazali kobondela Nzambe. Ya solo, bosi boyoki ndenge Nzambe apesi ngai bolamu na ye po na ye la bino yango. Ndenge alakisi ngai sekele na ye. Nasina komeli bino liboso mwa moke po na likambo oyo. Bongo soki botangi yango, bokoyeba mayele na ngai po na sekele ya Yesu Kristo. Nzambe ayebisaki yango na bato ya kalate, kasi sikoyo molimo na ye alakisi yango na bato na ye ya bosanto oyo bazali bantoma pe basakoli na ye. Sekele yango ezali boyi. Po na sango malamu, bato ya bikolo mosusu bakozwa bolamu ya Nzambe ndenge moko na Bayuda. Bakokoma biteni ya nzoto moko elongo na bango. Nzambe akokabela bango bolamu oyo alakaki na lisanga na Yesu Kristo. Nakomi mosaleli ya sango malamu, po Nzambe alakisaki nguya na ye awa akabeli ngai bolamu na ye. Ngai nazali moto ya suka na sima ya bato nyonso ya Nzambe, kasi Nzambe asi apesi ngai bolamu, atini ngai na sakola sango malamu epai ya bikolo mosusu pona bomengo ya Kristo ezangi ndelo. Apesi ngai mosala ya kolakisa na bato nyonso ndenge azali kokokisa sikoyo sekele akanaki na motema na ye. Nzambe oyo asali biloko nyonso, abombaki sekele yango uta na ebandeli. Bongo sikoyo, na mosala ye asalaka na kati ya ekelezia na ye, milimo nyonso oyo ezali na lokumu pe na nguya na likolo ekoki komona mayele ndenge na ndenge ya Nzambe. Uta na ebandeli Nzambe akanaki kosala boye, akokisi mokano wana na lisalisi ya mokonzi na biso Yesu Kristo. Na lisanga na Kristo, tosui tozui bonsomi, bongo tokoki kokoma pene pene na Nzambe peto banga kate po na bondimi na biso. Yango wana, nasengi ete bole mbate po na bampasi o nazali koyoke la bino, ezali po na lokumu na bino. Yango wana, nafuka meli tata Nzambe. Na mabota nyoso oeza ena likoloto awa na se, babenga kamoto tata bobele po na ye. Na sengi Nzambe ete na bomengo ya lokumu na ye apesa bino molimo na ye po botonda na nguya na kati na bino. Pe Kristo azala libela na mitema na bino po na bondimi. Na sengi ye ete bolingo na bino esimba makasi lokola misisa ya nzete to fondasyo ya ndako, bo elongo na bato ya Nzambe nyoso boko kwa koyeba ndenge bolingo ya Kristo ezali ya monene monene pe ezanga kansuka. Bato bakoki koyeba bolingo na ye penza malamu te. Kasi nasengi tata ete boyeba yango po botonda na mobimba ya Nzambe. Nzambe azaena nguya ya kosala makambo nyoso penza koleka oyo tokoki kosenga toko kanisa. Asalaka yango na nguya oyo esalaka na mitema na biso. Bakumisa Nzambe na kati ya ekeleza na ye, pe po na Yesu Kristo tango nyoso seko. Amen.
Efezo, mokapo ya minei.
Bongo, ngai moto ya boloko po na mokonzi Yesu, na bondeli bino ete bozala na bizaleli ya malamu lokola Nzambe alingi tango abenga kabino. Botika lofundo tango nyoso pe bozala na bobotu. Boka nga mitema pe bolimbisana na bolingo nyoso. Bosangana na bobotu, botia molende po na kobatela lisanga oyo molimo ya Nzambe apesa bino. Zoto ya Kristo ezali se moko pe molimo ya Nzambe azali se moko. Lokola Nzambe abenga kibino po botia mitema bobele na ye. Mokonzi azali se moko, bondimi moko, batisimo pe moko. Nzambe azali bobele moko pe azali tata na biso nyonso. Oyo atala kabiso nyonso. Afanda kape asala kanakati ya mitema na biso nyonso. Kasi moto na moto na kati na biso azwaki makabo ya molimo lokola Kristo akabelaki ye, pe ekeseni na oyo ya baninga. Lokola ekomama na mikanda.
Tango amataki na likolo, amemaki banguna oyo bakangamaki na bitumba, pe akabelaki bato makabo.
Kasi maloba oyo amataki na likolo, elakisi nini? Ezali koloba ete liboso akitaki na nse penza. Moto oyo akitaki, yepe moto amataki na likolo penza po ete azala mokonzi ya likolo na ya nse. Ye moto ati bato mosusu lokola bantoma, ba mosusu basakoli ya Nzambe, bato mosusu bate ya sango malamu, ba mosusu babokoli ya bankristo, pe balakisi. Esalami bongo pona kobongisa bato ya Nzambe ete bakokisa misala na ye pe balendisa nzoto ya Kristo, po biso nyonso tozala na bondimise moko pe toyeba malamu mwana ya Nzambe, bongo tokola te tango tokozala bakolo penza, pe tokokukana na Kristo penza. Yango wana, tozala lisusu lokola bana mikete, tokeba po mateya ya ndenge na ndenge ebenda biso te lokola mipepe ebenda kabwato. Tola na bato ya mayele mabete oyo bakosa ka bato mosusu pe bate ya kabango makambo ya lokuta. Kasi toza la bato ya solo pe to lingana. Bongo tokokola na ndenge nyonso, te tokokokana na Kristo oyo azali lokola motu. Bona ye biteni nyonso ya nzoto ekangama malamu pe misisa esima nzoto mobimba. Eteni moko moko ezali kosala musala na yango, pe nzoto mobimba ezali kokola pe kokoma makasi na bolingo. Bongo, makambo na lobi pe na yebisi bino na nkombo ya mokonzi Yesu, yango oyo. Bozala lisusu te lokola bato bayebi Nzambe te ba oyo balandaka makanisi ya mpamba. Mayele na bango ezali molili, bazangi bo moyi oyo Nzambe apesaka, bayebi eloko moko te po bazali na motu makasi. Bakanisaka makambo ya malonga te, kasi bami pesaka mobimba na makambo ya nsoni pe basalaka na ndenge nyonso makambo ya mobulu. Kasi bino bozwaki mayele yango te, tango balakisaki bino Kristo. Na kanisi bosi boyoki sango na ye, bateyaki bino mateya na ye, pe makambo ya solo oyo ezali na Yesu. Botika bizaleli na bino ya liboso, ya moto ya kala, Pamba te moto ya kala asengeli kokufa po aluka kakaka makambo ya mpamba. Esengeli ete mitema pe makanisi na bino ezale ya sika penza. Bebozwa bizaleli ya moto ya sika oyo asalami lokola Nzambe alingi. Moto ya bosembo pe bosantu oyo euti na makambo ya solo. Yango wana botika lokuta. Moto na moto alobela moninga na ye makambo ya solo po biso nyonso tozali biteni ya nzoto moko.
Ata moto asiliki, asala lisumu te. Ata moto ayoki kanda, abomba yango moyi mobimba te.
Po pesa nzela na satana te. Moto oyo azalaki koyiba, ayiba lisusu te. Kasi andima komona mpasi na mosala ya maboko na ye moko, boye akozwa biloko ya kokabela bato bakelela. Botika bilobela nyonso. Kasi boloba kaka makambo oyo ekoki kosalisa bato bazali na mposa na yango, pe ekosala bolamu na ba oyo bakoyoka yango. Boyokisa molimo mosantu ya Nzambe mawate. Pamba te azali lokola elembo oyo Nzambe ateli bino, elakisaka ete mokolo ezali, ye akobikisa bino. Bozala na mitema ya bololo te. Botomboka te. Boyoka nkanda te. Botika makelele. Botonga baninga te. Pe bolongola makanisi nyonso ya nko. Makambo oyo nyonso, bosengeli koboya yango. Bolingana pe bosalisana. Bolimbisana lokola Nzambe alimbisaki bino po na Kristo.
Efeso, mokapo ya mitano.
Bozali bana ya Nzambe oyo ye alingaka. Bongo bomeka kosala lokola ye. Bolingana ndenge Kristo alingaki biso pe amikabaki mobimba na Nzambe po na biso. Apesaki makabo te. Atumbelaki Nzambe nyama te. Kasi amipesaki ye moko lokola malasi oyo epesaka nsolo ya kitoko. Bozali bato ya Nzambe. Yango wana bobo ya kindumba. Makambo ya nsoni ndenge na ndenge to lokoso. Botanga ata nkombo na yango te. Ebongi pe te kosolola masolo ya nsoni to ya bozoba to ezangi ntina. Kasi bosambela Nzambe po na kotonda ye. Boyeba ete ata moto moko te akoki kokoma moto ya bokonzi ya Kristo to ya Nzambe soki asalaka kindumba to makambo ya nsoni to azali na lokoso. Wana ezali nde kokumisa bikeko. Moto akosa bino te na maloba ya mpamba. Bona makambo ya ndenge wana kanda ya Nzambe ekwelaka bato oyo batosaka ye te. Bongo bokota na molongo ya bato wana te. Liboso bozalaki na molili. Kasi sikoyo bosangani na mokonzi, bokomi kongenga lokola moyi. Yango wana, bosalaka kaka lokola bato batambolaka na moyi. Pamba te bato batambolaka na moyi basalaka kaka makambo ya bolamu ndenge na ndenge, ya bosembo pe ya solo. Botia molende ya kopona makambo oyo esepelisaka mokonzi Yesu. Bosangana te na bato oyo basalaka makambo ya mpamba po batambolaka na molili. Kasi bomonisa mabe na bango na miso ya bato. Ata koloba makambo ya sekele oyo bango basalaka, ezali soni. Kasi tango makambo nyonso wana ekomonana na miso ya bato, mabe yango ekoyeba na penza malamu. Pamba te nyonso oyo elekaka na moyi emonana kapolele. Yango wana balobaka,
yo moto olali pongi lamuka. Sekwa longwa na kati ya bato bakufa, pe Kristo akongengisa yo.
Bokeba malamu na bizaeli na bino. Boza lokola bazoba te, kasi lokola bato ya mayele. Awa tango ezali na ino, ebongi bosalela yango malamu. Po mikolo oyo ezali ya mabe. Yango wana bozala bazoba te. Kasi boyeba malamu oyo mokonzi Yesu alingaka. Bolangwa masanga te. Soki te bokokoma bato ya mobulu. Kasi botonda na molimo ya Nzambe. Bosangana po na koyemba. Bokumisa mokonzi Yesu. Boyemba banzembo ndenge na ndenge lokola molimo alakisaka. Botonda tata Nzambe tango nyonso pe po na makambo nyonso na kombo ya mokonzi na biso Yesu Kristo. Bino bato bobangaka Kristo. Botosa na pe bino na bino. Basi, botosa mibali na bino lokola botosa ka mokonzi Yesu. Pamba te mobali azali mokonzi ya mwasi na ye, lokola Kristo azali mokonzi ya ekelezia. Ye moko pe azali mobikisi ya ekelezia oyo ezali nzoto na ye. Yango wana, basi basengeli kotosa mibali na bango na makambo nyonso, lokola ekeleza etosa ka Kristo. Bino mibali, bolinga basi na bino lokola Kristo alingaka ekeleza ya pe amipesa ki mobimba pona yango. Asala ki boye mpwete ekeleza eko mapenza ya Nzambe. Asukoli yango na mai ya batisi mope na maloba ya Nzambe. Alingaki ete na miso na ye ekeleza eza na lokumu penza. Eza la lokola mwasi kitoko oya zangi makwanza, toba nzela nzela. Kasi eza la kaka ya yepe eza la na mabe ata mokete. Ndenge wana mibali peba linga basi na bango lokola nzoto na bango moko. Pamba temo bali oya linga kamwasi na ye, azali komi linga ye moko. Ko ata moto moko te ayina kanzoto na ye, kasi bato nyonso baleisa kanzoto peba bate la kayango. Ndenge moko Kristo asala kapona ekelezia, pamba teto zali biteni ya nzoto na ye, lokola ekomama na mikanda.
Yango wana, mobali atika tata na ye na mama na ye, pe asangana na mwasi na ye. Bongo bango mibale, bako koma se moto moko.
Sekele moko ya monene ebomba mina maloba oyo. Na lobi yango po na Kristo pe ekelezia. Bongo mobali nyonso na kati na bino, alinga mwasi na ye lokola ye moko, pe mwasi nyonso atosa mobali na ye.
Efezo, mokapo ya motoba.
Bana, boto sababoti na bino pona mokonzi Yezu. Pamba te yango ezali malamu. Mobeko ya liboso oyo Nzambe abakisi elaka yango oyo.
Tosa tata pe mama, po ozala na esengo pe oumela mingi awa na nse.
Bino batata, boyo kisabana na bino kanda te. Kasi boboko la bango na mate ya petoli ya mokonzi Yezu. Bino baumbu, boto sabakonzi na bino awa na nse. Bobanga pe boyokela bango na motema moko lokola bozali kosalela Kristo. Botosa bango te bobele tango bazali kokengela bino lokola ba oyo balukaka kosepelisa bato, kasi boluka kosala nyonso oyo Nzambe alingaka lokola bawumbu ya Kristo. Bosala mosala na bino ya bowumbu na mitema malamu lokola bozali kosalela Kristo, kasi bato te. Po boyebi ete moto na moto atazali mowumbu to moto ya bonsomi, akozwa bolamu epa ya mokonzi soki mosala na ye ezali malamu. Bino bakonzi, bosala ndenge moko pe epa ya bawumbu na bino. Botika kokanela bango, po boyebi ete bino na bango bozali na mokonzi moko na likolo, pe ye aponaka bilongi ya bato te. Po na kosukisa, bozwa nguya na lisanga na mokonzi, bomilendisa na makasi na ye ya monene. Lokola soda amemaka bibundeli na ye, bino bokamata bibundeli nyonso oyo Nzambe apesaka po ete Satana akwesa bino te na mayele na ye ya mabe. Po biso ba Kristo tobundaka na bato te, kasi na milimo oyo ezali na lokumu pe na nguya, oyo ezali ba Nzambe ya makambo ya mpamba mpamba ya mokili, pe na milimo mabe oyo etambolaka na likolo lokola mipepe. Yango wana, bokamata bibundeli nyonso oyo Nzambe apesaka. Bongo tango mokolo ya mabe ekoya, banguna na bino bakokoka kokwesa bino te, kasi bokobunda te na suka, pe bokopika kaka mpende. Bongo bomi bongisa, soda alataka mokaba na loketo. Mokaba na bino nde ezali mateya ya solo. Soda alataka kazaka ya bibende pona kobatela nzoto. Kazaka oye koki kobatela bino nde ezali na bino ya malonga. Soda alataka basapato pona kotambola malamu. Ya bino ezali molende ya kopanza sango malamu ya boboto. Soda asimbaka eloko ya ebende pona komi batela. Bino pe bozala na bondimi tango nyonso pona kopekisa makonga ya moto oyo monguna abwakaka. Bota mitema ete bokobika, lokola soda atiaka motema ete ya kobika pona ekoti na ye ya ebende. Bozwa maloba ya Nzambe oyo molimo apesaka, lokola soda azwaka mbeli pona komi batela. Bosambela Nzambe, bosenga lisalisi na ye tango bosalaka makambo nyonso wana. Bobondela ye tango nyonso pona bato nyonso ya Nzambe ndenge molimo alakisaka bino. Bongo bofungola miso pe bolemba te. Bobondela pe Nzambe pona ngai, alakisa ngai maloba ya malamu pona sakola na molende nyonso sango malamu ya sekele ya Nzambe. Nazali ntoma pona sango oyo ya malamu ata nazali na boloko sikoyo. Yango wana, bobonde la nzambe po apesa ngai nguya ya kosakola ndenge na sengeli kosala. Ndeko na biso ya bolingo, Kishike, oyo asalelaka mokonzi Yesu na motema malamu, akoyebisa bino sango na ngai nyonso po boyeba soki na komi ndenge nini. Bongo na tindeli bino ye moko po alobela bino ndenge nini tozali pe akitisa bino mitema. Tata Nzambe pe mokonzi na biso Yesu Kristo bapesa bandeko nyonso boboto na bolingo pe bondimi. Bolamu ya Nzambe ezala na bato nyonso oyo balingaka mokonzi na biso Yesu Kristo na bolingo ya seko.